ampela miary mahatsangono ary ny vehivavy mahefa. Miarabo tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka indrindra anareo izay misafidy atrany ny onjam-peon'ny radio Don Bosco. Mety talata fa 28 ny volana mars taona 2020 ity, dia indrindraindrindra fa ianareo izay manaraka sy tapaka ny fandarana ampela miary dia ankasitrahana atrany. Mampatsahivana ety ampiandohany ny fandarana fa afaka mifandray mivantana isika rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany. Amelabelaran'ny vahiny ny loha hevitra dia ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09, amin'izay fotoan'izay no afahanao miditra mivantana raha misy tianao anontaniana na fanehoan-kevitra na fijoroana vavolombelona amin'izay resaka hoentin'ny vahintsika eto. Ny SMS montsy miova ny azonao andefasana azy fa ny 0330885002 atrany atrany. Zay no elafa ny vahintsika amin'nyity anio ity dia raha Matomargo miarabanao ny tompoko ary misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana ampela miary amin'nyity anio ity.
Ia, miarabanao madame Liva dia miaraban'ny teknisianna dia miarabantsika rehetrarehetra zay manaraka an'izao fandarana ampela miary zao.
Tsy io namoa fa ny loha hevitra voisika mandritra ty taona ety miaraka amin'ny Ramato Margo dia ny hoe fanentanana ho amin'ny tsy fanekena anao kolikoly. Fa ny loha hevitra ho amin'ity anio ity dia ny hoe ny vehivavy a manoloana ny tolom-panafahana firaisan-kina ho an'ny tanindrazana. Ny vehivavy manoloana ny tolom-panafahana firaisan-kina ho an'ny tanindrazana. Misy ny antony sy ny tanjona otratrarina matoa resahany izay loha hevitra izay raha Matoa Margo. Nahoana?
Ia, raha enoana le loha hevitra mandritry ny taona aloha zany dia le hoe fisoroana ny hoe mba tsy anao kolokolo. Ny antony dia satria tsika le nandritry ny roa taona amin'ny sesy a dia nyresaka ny hoe fifehezan-tena, fanarahana ny fitsipi-pifehezana eo amin'ny fiainana. De anisan'ny fitsipika anankiray ko hoe anankiray lehibe izay tsy nyresadresantsika tamin'izay fotoana izay le hoe fehezo ny saina tsy anao kolokolo fa io tsy mampandroso firenena. Zay le mandritry ny taona ka rehefa zatra nanaja fitsipika anao a de tena hoe voasoroka avy atrany a lay fanaovana kolokolo. Fa ny loha hevitrintsika androany ko a de hoe ny vehivavy manoloana ny tolom-panafahana firaisan-kina ho an'ny tanindrazana. Io zany dia ampifandraisina amin'le loha hevitra voisiny eto amin'ny firenena rahapitso amin'ny 25 mars atserovana ny tolom-panafahantsika tamin'ny 777. Dia eo zany nakambana le amahavehivavy antsika sy le hoe firaisan-kina ho an'ny tanindrazana ny tolom-panafahana. De tsara koa tsika vehivavy zany mba malala hoe rapitso fatserovana ireo maty ho an'ny tanindrazana ho an'ny tolom-panafahana. Nefa moa tsika amin'izao efa tsisy tsony le tolom-panafahana araka le nahafantarantsika azy tamin'ny taona 777 fa fatserovana an'ireo nodimandry ho an'ny tanindrazana zany ny tena atao. De tsika vehivavy matetika rehefa amin'ny vanim-potoana ohatran'io a de ohatra hoe tsy mahakasika anay vehivavy zany
satria ny vehivavy ary anisan'ny nitondra faisana tamin'izany fotoana ny zazamam-behivavy nitondra faisana nandre misy ara ny fandrosirana tany an-davabary sy ny karazany.
Ia, ka zay ny antony zany hoe mba horesadresantsika ny hoe tsika vehivavy tsy afaka amin'izany hoe tolom-panafahana zany. Tsy afaka amin'izany tsika na de tsy nandray basy sy lefona raha tamin'izany fotoana izany a fa tsika de tao anatin'ny fanafahana ny tanindrazana. Fa hitantsika eo moa inona ny firaisan-kina tokony atao a amin'izao tolom-panafahana izao tsika vehivavy. Ka ny tanjony izany de hoe aoriana famelabelarana de mba ny vehivavy tsirairay tokony mba alala hoe inona ny andraikitro hanafahako ny tanindrazako indray amso fanpotoana ankehitriny izao satria ny amin'ny tany amin'ny 47 tsy verina intsony efa azo atao hoe afaka tsika teo amin'ny fanaketsan'ny mpanjanatany na dia tateo ariana raha vao nahazo ny fahaleovantena fa izay izany mba tanjona hoe mba rehefa tonga ny andro rapesy dia efa samy mandinidinika kely eo hoe ina moa izany mba tena andraikitro amin'ity fahatserovana andreo nodimandry ho tolom-panafana ny tanindrazana dia tsika vehivavy amin'izao fotoana izao izany inona ny tokony ataotsika mba tena hoe ho an'ny tanindrazana ny firaisakiana tsika vehivavy
marina fa hoe mentefa manokana amin'ny vehivavy la izy raha matoa margo fa nety anitikitika ny mpiainy hoe fangamo ankehitriny mbola mitolona ho amin'izay fanafahana ny tanindrazana izay ihany ny firenentsika satria izay le hoe manoloana ny tolom-panafahana fanentanana ho an'ny vehivavy
ny tsara patsaivina tsika vehivavy aloha izany a dia anisan'ny tolona no eritreretsika ny fampandrosoana ny tanindrazana ankehitriny fa araky ny voalazako teo hoe tsy hiverina tsony tamin'ny
fitombefapolo sivinjato sy arivo
tsy hiverina tsony iny fa tsika izany manao tolom-panafahana vaovao indray anafaka ny tanindrazantsika ho fampandrosoana raha tsy izany matsy dia ho averiko eto indray ny le lohahevitra le lohahevitra tamin'ny telo taona farany a mikasika ny andro ny vehivavy izay mpatsaivina antsika foana fa tsy tokony adinoana io izao vita ny valomarisa na kotrokotroka be dia izao fa tsy fantatra dia adiditsika mahafanabiazana antsika indrindra ho antsika vehivavy a no matsiaro fa tamin'ny 2021 dia ny lohahevitra vehivavy mizaka tena sy miarin-doa ao anaty fikoloana ny tontolo iainana antoky ny fampandrosoana lovain-jafy dia ao izany efa misy efa azo eritreretina sahady hoe fanafahana tanindrazana izany mampandroso izany indrindra hoe lovain-jafy dia ohatrany hoe tokony maharitra izany a le fampandrosoana atao dia tamin'ny 2022 indray mbola tsy mifanalavitra amin'izay ihany viavy miavitsy miatrika sy mifanampy taratry ny fitovianjoa sy antoko ny fampandrosoana lovain-jafy ato izao dia tena efa miditsa lalina kokoa hoe mifanampy miara-miasa izany dia mifanampy a dia indrindraindrindra mba ho antoko ny fampandrosoana lovain-jafy dia tamin'ity valomarisa 2023 ty fanabiazana ny ankizy vavy fampizakatena ny vehivavy antoko ifampandrosoana lovain-jafy entsika amin'izay izany fa dia miverimberina foana ho antsika vehivavy hoe tsika antoko ifampandrosoana lovain-jafy lovain-jafy moa izany dia tena hoe zavatra azy matotra tsara dia maharitra azo iainana amin'ny fotoana maharitra mihitsy a dia izay le hoe mitodika amintsika vehivavy foana izany a isaky ny valomarisa dia mitodika amintsika foana hoe tsika ne ka antoky ny fampandrosoana e tsika ne ka mila miezaka mafy mba tena hoe tolom-panafahana koa ny antsika ampandroso ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ka tsy tokony ampia ihany mpiaino le hoe efa tsisy tso ny tolom-panafahana fa efa nahazo fahaleovantena fa raha dinihana indray endrika tolom-panafahana vaovao indray izany tokony ataotsika mba tena fahaleovantena marina no nomena antsika malagasy dia tsika vehivavy a mpandray anjara mavitrika ao anatiny a mba ho tonga amin'le hoe antoky ny fampandrosoana lovain-jafy
efa miresaka an'le hoe fampatsaivana le lohahevitra nandritra ny telo taona farany ihany ianao atao anatin'ny andron'ny vehivavy satria tsaivina ihany moa lohahevitra tsika dia hoe ny vehivavy manoloana ny tolom-panafahana firaisankina ho an'ny tanindrazana raha ohatra ka avy aminao manokana misy akony azo resahana ve atao anatin'izay hoe raha tsy telo taona farany a nanamariantsika ny fahatserovana ny andron'ny vehivavy izay satria mientefa amin'ny vehivavy manokana moa izany indrindraindrindra ity lohahevitra ity
aizya raha mijery ny zava-bitany vehivavy marina fa hoe efa nisy foana na tsisy ary reto lohahevitra reto dia nisy foana ny vehivavy ny ara-niasa ny fanampy ny ray ina tamin'ny fampandrosoana indrindra indrindra raha resaka asa tanana de nisy foana, de rehefa mandinika tokoa ianao hoe telo taona teo ariana raha tena ny fanampy sy
niara-ny
asa marina ny vehivavy tena niara-ny asa marina, satria hitatsika be dia be amin'izao fotoana izao any endrika asa tanana izay tsy hita tany aloha. De io tsy vehivavy anankiray manao an'io, rehefa misy fampisehoana ny zava-bita de hitanao hoe fampiratiana. Ya, rehefa misy fampiratiana zava-bita amin'ny vehivavy indrindra ry isaky ny valomarotra na ny faritra na teto Antananarivo a, de hitanao hoe tena efa miezaka be ny vehivavy, tena efa miezaka manao zavatra tsara ihany koa. Entsika hoe misy vehivavy mpandraharaha mandefa entana ny zava-bita any ivelany, de ireny zany a efa azo eritreretina hoe na de mbola tsy zato isan-jato aza de efa mba hita taratra ihany hoe efa miezaka tsika vehivavy, mampandroso ary ilay zavatra atao a de hita hoe olovain-jafy. Raha manohy ny taranaka amin'ny fandimby a de olovain-jafy tokoa ilay izy, fa raha mijanona amin'izao taranaka izao fotsiny ilay izy hoe itsika vehivavy amin'izao fotoana izao miezaka fa tsy mampita azy amin'ireo zanatsika ireo, ary zay ny tena nahatsara an'ilay hoe fanabiazana ankizy vavy. Raha tsisy ilay fanabiazana ankizy vavy a, ireo anie no lasa vehivavy anohy an'izay zavatra rehetra efa natombokotsika, ka marina mihitsy ilay hoe mba efa misy ve ny taratra tao anatin'ny telo taona, de za mahita hoe tena misy ary tena vonona mihitsy ny vehivavy a ampandroso amin'ity tanindraza sika ity. Tanindrazana moa zany de mazava ho azy tsy tonga de Madagasikara ray manontolo no vite fa manomboka amin'ny ankohonanao. Rehefa mampandroso ny ankohonanao ianao zany de efa ao aloha ny tanindrazana, de zay vao miparitaka amin'ny faritra zay misy anao. Sy indray androany moa zany tsy maintsy hoe fampandrosoana ny Madagasikara ihany any afarany zava-bita tsika vehivavy ka mahabe fanantenana aloha e, raha ohatra ka hoe matetika koa mitsika vehivavy tsy de tena mba mazoto manatrika an'ireny fampiratiana manatrika conférence reny.
Inona ny antony
de ohatrany hoe ohatra tsy makasika anay zany. Le vehivavy zany mila fanovana toetsaina mihitsy hoe rehefa zavatra makasika atsika vehivavy de tokony ho atrehana, fa ny tsika mbola hoe raha vao tsy resaka vary siloka ny any amilany siny de ohatrany hoe tsy
mety tsy mietraka mivantana ty amin'ny tenako na ty
amin'ny sy ny ankohonako, nefa ianao mihitsy ny tena tokony hiezaka de mivantana any amin'ny ankohonanao le izy, de mivantana amin'ny tenanao. Fa eo zany le hoe inona ny mahatonga vehivavy tsy tena mbola marisika be amin'ny zavatra ohatra zany a, de tsy haiko ny fanentanana koa ngambany tsy ampy na hoe tsy tonga tsika koa mialatsiny araha iteny hoe zatra toloram-potsiny. Eo zany tena mbola olana lehibe amintsika le tolorana foana indrindraindrindra moa vehivavy tena hoe nisy vanim-potoana tena hoe tsy nivoaka ny asany tady vola zany, fa le toloran'ny lehilahy ihany zany nitady vola, de izy ny manolotra. De ohatrany mbola misy ny toetsaina tavela ao anatin'izay, nefa amin'izao fotoana izao tsika rehefa hoe tokony iraina de ampisonotra ny tanindrazana amin'ny alalan'ny fampandrosoana lovain-jafy.
Le toetsaina hoe zatra toloram-potsiny manitikitika kely anahy ramatoa Margo, inona ny tena antony mety hoe nampiraiky tapisaka an'izay toetsaina zatra toloram-potsiny zay ho antsika vehivavy moa zany ny tena ilazanao azy?
Le fanabeazana tamin'le hoe mbola kisy vavy taloha zany de ireny ho lasa ray aman-dreny lasa vehivavy lehibe rehefa avy eo, de le fanabeazana raiky tapisaka tao aminy hoe atao tokantrano ihany zay ampilamina ny aty any atao zay amasaka ny sakafo misasalama sy ny sisa. Ohatra mbola misy raiky tapisaka amin'izao le fanabeazana teo aloha, tsika tsy laza hoe tsy mety fa nety tamin'izay vanim-potoana izay hoe tena ilaina vehivavy mahay mitondra tokantrano, de ny ao amin'ny tokantrano ihany no nampianarana anazy. Fa amin'izao fotoana izao mbola raiky tapisaka izay, de le vehivavy amin'izao efa mahatsiaro hoe tsy mijanona atao tokantrano intsony fa tokony hivoaka ny tokantrano amin'izay mifanampy amin'le fitadiavam-bola sy amin'le fampandrosoana, de mbola tsy tafita loatra amin'izao, mbola tsy tafita fa mandeha tsikelikely.
Inona ary ny karazana tolom-panafahana ankehitriny hoe ilanany izay firaisankinina ny vehivavy izay tompoko?
Ia, ny tolom-panafahana voalohany izany a, dia araka ny lazaiko teo hoe ny fanabeazana ny ankizy vavy ao an-tokantrano. Ny fanabea io izany ohatrany hoe mbola io izany dia tena hoe mbola raiky tapisaka le zavatra nyresantsika teo hoe le fanabeazana teo aloha, dia mba ho afaka amin'izay izany, ho afaka amin'izay ny vehivavy a, dia tena mila hoe tsika vehivavy renim-pianakaviana amin'izao fotoana izao ny tokony mahay manabe ny zanatsika vavy sady mampianatra azy ilay izay tsara tamin'ny teo aloha. Teo alohany tsy nisy ratsy izany mihitsy fa ny vehivavy avoaka andeha nambady izany taloha, mahay manjaitra, mahay mahandro, mahay mampiritrano, mahay mitaiza, mahay mitondra rafozana. Efa ampianarina sahady izany eo anatin'ny tao anatin'ny ankonana taloha. Dia ny vehivavy amin'izao izany raha tolom-panafahana voalohany tiako lazaina dia izay hoe tsy hoe ho afaka tanteraka amin'le natao taloha fa jerena izay tsara amin'le taloha dia ampihina n'le zava-misy amin'izao fotoana izao amin'ireto ankizy vavitsika amin'izao fotoana izao reto, dia mahay manakambana an'izay, dia izay ny tolona voalohany a tokony ataontsika vehivavy. Ny manaraka, ny tolona manaraka ihany koa izany a, dia ny fanamboarana toetsaina, fanamboarana toetsaina satria tsika amin'ny eritreritra foana hoe rehefa ao anaty tokantrano ny vehivavy a dia miafy. Miafy dia izay ataony lehilahy eo izany dia ikena daholo satria ao fiafiana. Dia tolona anankiraiky io izany mba tokony afaka atsika vehivavy izay hoe tsy hoe hiady amin'ny lehilahy foana fa izay moa le fitovianjotsy tiany lehilahy hoe ny lahy ny lohan'ny vavy dia izay foana no anamboarany toetsaintsika. Fa tsika vehivavy koa izany tokony anamboatra toetsaina hoe tsy voatery hiafy ao anatin'ny tokantrano fa le fahaizana mifandray amin'le lehilahy ao tokantrano mihitsy izany a, tsy hoe mampianatra aminy, mampianatra azy fa manazava aminy hoe ahoana ireny tokony atao mba afaka ny vehivavy mba tena hoe hivelatra soma tsara ampandroso ny ankonana aloha voalohany dia ny faritra manodidina. Izay koa izay le toetsaina tokony ialantsika vehivavy izany hoe efa nanambady dia tokantrano fiafiana dia izay ataony eo dia ianao izany tsy mba miady akory, tsy mba miezaka ho afaka amin'le mialatsiny aminareo lehilahy le fanaketsany lehilahy izany a, tokony tokony mba hiotra izany hiala amin'izay fa tsy tena hoe izay foana. Marina fa hoe izay le nampianarina teo aloha fa amin'izao fotoana izao efa tsy dia tokony hipetraka tsony izany. Tolona anankiray lehibe koa io indrindraindrindra ny fahaizana miresaka amin'ny lehilahy ao an-trano izany amin'ny ray mpianakaviana mba ho fantany hoe eto ny toerana tokony hisy anao dia ianao no manova ny toetsainao voalohany izany a ao anatiny. Tolona lehibe izany tsy vita vetivety tsony izany a fa tena mila hoe mila mpafantarina tsara eo anivon'ny ankohonana hoe ahoana ny fomba anafahana ny vehivavy amin'izany fanagejana mbola misy izany.
Le izy mantsy mety mbola misy karazana tolona fa ohatrany hoe manitikitika kely ana avy hatrany raha matoa Margo ao anatin'izay le hoe karazana anankitelo efa nyresahany izay a, dia hoe fanabeazana ny ankizy avy an-tokantrano, fanamboarana toetsaina, fanamboarana toetsaina hiotra amin'ny zavatra efa raiky tapisaka teo aloha. Le izy raha hoe tolona izany nyresahana tena hoe misy ezaka mafy ao a, misy ady mafy atao ao a, mety hoe tsy maintsy manatanteraka an'izay le ezaka mafy, misy atsemboana mipatraka ao anatin'izay a. Ahoana no andraisan'le vehivavy an'izay le tolona izay izany tena mbe hahafahany miaina an'izay le hoe tsy maintsy mitolona ho an'ny fanabeazana ny ankizy vavy ao an-tokantrano, izavy ny tokony voakasika ao anatin'izay, tolona ho an'ny fanamboarana toetsaina.
Ny dia izay mihitsy le lohahevitra hoe firaisankina antsika vehivavy dia izay le tokony hoe hijirana anatina fikambanana, anatina fikambanana tsy le fikambanana hoe dia miresaka fotsiny isan'andro fa tena hoe ahoana no anovantsika amin'ny toetsaintsika izany a ao anatin'le izy. Fa raha tsy misy ho izay fa ianao rery mitolona rery eo tsisy firaisankina amin'ny hafa de tsy tafita, tsy tafita fa ianao rery no hijaly ao anatin'ny tolo ka izay le rapatsa hevitsika amin'ny hoe tolom-panafahana ho tsarovana rapitso dia araky ny voalazanao teny am-boalohany hoe ny vehivavy ny tena nahita faisana ary ny vehivavy ny tena nanosika ny vadiny misy hoe mandehana mandehana hiatrika n'le ady tena ady tamin'izany fotoana izany ny vehivavy izany ny rahina mihitsy ny vehivavy eo an-tanàna hoe mandehananareo mandehana teo ihany koa moa ny hoe ny fanjanahantany sy ny sisa dia ohatrany hoe iny le tsy zaka tamin'izany fotoana izany a fa ny vehivavy dia tena hoe ny ray saina dia izay le firaisakina nandrasana tamin'izay ary tena vitany vehivavy izany fa amin'izao tsika izany dia mila miraina koa hoe ahoana inona ny tokony ataotsika izay firaisakin'izay izany ny lalana voalohany a atongavana amin'le hoe tena fafahana tolom-panafahana koa no atao a atongavana amin'ny fampandrosoana
mazava ny tolona manaraka karazany
ia ny tolona manaraka moa de le fahavononana hianatra hikarokaroka mitady vadinasa raha ohatra efa manana asa ianao de tsy mifikitra amin'ny asa anankiray fa mitady vadinasa moa ny filazantsika azy hoe fanampiana ny fampidiram-bola satria raha vao ny vola no ozatry ny fiainana de raha vao ny vola zany no kelikely fidiram-bola ianao a de tonga de sarotra aminao ny atrika ny tolona rehetrarehetra zay mianjy anao de io zany ny hoe de averiko ihany hoe raha tsy miditra anatina kooperativa ianao mianatra zavatra ianao association koa misy manao an'izany eny atsika moa tsy jery hoe inona ny différence entre ny association sy ny coopérative fa rehefa tena mivondrona ianao zany misy ny firaisakina ao anatiny a any ianao ny mianatra hoe ahoana ny fanaovana an'izao ahoana ny fanaovana an'izao inona ny tokony atao aiza ny lalam-barotra amin'ity de izay koa zany anisan'ny tolona tokony atao fa tsy tokony hoe ravoravo-tanana de zay ny fiainana efa sarotra de hoe de a efa sarotra le fiainana de efa io moa ny misy fa de zarazaraina zay kely eto tanana fa tokony hoe manana toetsaina ivoatra mihitsy zany de tena mba hikarokaroka vadinasa anampiana ny fampidiram-bola ao amin'ny ankohonana
zay ny karazana tolom-panafahana zay any an-tanana ny
vehivavyamiakapobeny
moa zany manoloanany zay le hoe tokony isy firaisan-kina ho an'ny tanindrazana satria rehefa akapoka sy fintinina zay rehetrarehetra atao araka nyresahana teo zay de tena hoe any amin'ny tanindrazana ray manontolo mihitsy ny fiantraikany a izy moa ny tanindrazana fa tsy isika rehetra tsika vahoaka malagasy isika olom-pirenena ny toetsaina tokony ananana ary indrindra fa ny vehivavy hoan'ny fampandrosoana ny tanindrazana raha matoa margo
zia toetsaina voalohany a de fa mbola volaninao ny toetsainao hoe tsy zareriny miatrika satria io faseranana io de fa lasa vetipitesina foana sanano de tsika vehivavy ny tena hoe efa sarotra ny fiainana tsy hita zay atao hoe de iny foana no averimberina io averimberina odikodiny io fa ny famola volana toetsainy zany de tena hoe ny sainao no amboaro itady zavatra tsara inona moa ny zavatra tsara ao anatin'izao fahasarotam-piainana izao fa ianao zany hoe tsy maintsy tafita zay ihany ny tompony hoe hijorontsika vehivavy hoe tsy maintsy tafita ny kizy tsy maintsy tafita de miezaka ianao zany le famola volana toetsainy zany a de tena hoe mijery ny lafitsara ny hoe tsy maintsy ho tafita reto indray androany tsy zareriny miatrika an'izany olana zany fa ny olona rehetra de zay ko moa mitarika am'le hoe mila firaisakina ao anatiny ny manaraka ihany ko de arak'le voalazantsika teo inona ny toetsainy matetika toetsaintsika vehivavy de mieritreritra hoe raha vao fikambana mbehivavy de ohatrany hoe miresaka fotsiny de mifosa fotsiny no atao ao de mialatsiny amin'ny fiteniny ankizy akehitriny hoe mamovy voanjobory ie
de ohatrafa inona mahatonga an'le fomba fijerin'ny olona amin'le fikambanana ohatra izay inona ny
miainana taloha Taloha tsisy an'izany fa zao ho amin'ny fampandrosoana vao misy le izy a dia sarotra be ny manodina ny toetsaina fotoana tokony avitako an'izao dia iresahana fotsiny any izany hoe mbola tsy fantany izany ny lafitsarany izay le nylazaiko teo aloha hoe tokony misy zavatra pozitif antserena ao anatiny dia le fahavononanao koa izany hoe mba hiaraka amin'ny vehivavy namana rehefa misy fanatanana momba ny hoe fidirana fikambanana na eo anivon'ny fiarahamonina izany na eo anivon'ny fiangonana izany tsy maninona fa reny izany mety ary azo antoka fa mety apahomby atsika vehivavy raha ohatra ka tena hoe vonona ianao. Izaho mahatsiaro an'le tenina mpanoratra anankiray hoe raha misy lehilahy mahomby dia nisy vehivavy mahery fo tao an-damosina. Tsika izany mato mahomby ny lehilahy dia tsika vehivavy no andrasana ho nanosika anazy tao na tamin'ilay tolom-panafahana tena izy ny resy tsarovana rapisa na le tolom-panafahana ho anatin'ny ankonana dia tokony eritreritra foana tsika hoe raha mahomby ny lehilahy anankiray tsy tokony irerea koa izy fa raha mahomby izy nisy vehivavy nanosika tao ariana dia izay ihany koa izany tokony ho tsarotsika foana hoe mba tokony amboarina ny toetsaina zany fa tena hoe lay fandehananao makany amina fikambanana isan-karazany na mianatra asa na miresaka fotsiny ara hoe ahoana ny fanabiazana ny ankizy ny sisa reny zany a de fa tokony anaiky tsika manomboka zao fa tsy hoe miresadresaka fotsiny de mipetrapetraka de mandany ny andro efa tsy anytsony zany amin'izao fotoana zao a raha tena tiana ny isiny hoe fampandrosoana lovain-jafy.
Maria, ianao tsara mihitsy le hoe raha tsy miditra ny anatiny ireny kooperativa na fikambanana na ny zavatra ohatra an'ireny a mety tsy atafita tsy afaka iaina n'le hoe firaisan-kinan'ny vehivavy ho an'ny tandrazana so de le antom-pisiana sy ny fomba fiasany izy ireny kosa ary ny mila jerena mahatonga ny olona de mieritreritra hoe fotoana tokony anovitana zavatra mety lany avo
tena marina mihitsy ary tena izay mihitsy ny tohiny hoe fanatsarana ny fikambanana mijoro na fikambanana iny na fikambanana iny io de tokony mba anana ina moa zany tetikasa mahomby manana projet zany ireny aniny tena mahafinaritra ny olona hoe anao an'izao de amidy rehefa avy eo de ohatra an'izao de raha kooperativa moa izy de hoe fa manana vola mipetraka de ifampizarana ny vola rehefa misy ny fahasairanana de zay mihitsy le tohiny manaraka eto hoe tokony fanatsarana manaraka ny toetrandro ny fisiny fikambanana na ny association zay mijoro zany mba tsy akivy ny olona hoe ny vorondre mandeha de ay ohatrany tsy hitako hoe manao ina ohatrany fotoana lany fotsiny nandehanana tany fa tokony hoe atao matipaika tsara mitetikasa zay ho atao hoe ireto ny ilaina amin'ity faritra misy anay ity zao ny vokatra betsaketo de ina mitetikasa de aizany ny loharanom-bola ampiasaina de aizany hivarotana ny vokatra tokony efa zavatra mipetrapetraka tsara zany a mba hovatanyny vehivavy o atsika zay mitarika fikambanana de ireny ny tena hoe mampahomby mahatonga ny amin'ilay hoe fampandrosoana.
Jereko fotsiny moa zany ny singaniko fotsiny le antom-pisiny sy ny fomba fiasany fa raha aminao manokana ianao a mpanabe a inona ny mety hoe ho lesoka ao anatin'le izy a satria raha jerena nge ny fikambanana sy ny fivondronana ohatra nyireny mijoro maro de maro mihitsy n'le izy indrindraindrindra rehefa hoe amin'ny fotoana fanamariana ny andro ny vehivavy ohatra de tolotra daholo mihitsy le izy de tena mahitana hoe oway hoe misy an'izany be deaibe de nefa n'izany inona ny tena mety hoe mahatonga n'le olona hoe tsy le vehivavy rehefa hoe le mbola tsy ao anatin'izy ireny mahatonga an'le izy hoe ho tsy marisika tsy mazoto akoatra n'le ndresantsika teo hoe tokony ho atsaraina fa amin'ny anao ve mety mahita zavatra manokana asa toetsaina ve sa
iny ampifanentanana fa io tena tokony atao mihitsy ny fanentanana amin'le fidirana anatina fikambanana ireny tokony tsika moa zany efa manomboko zao e fanentanana ohatra zao zany mba ilain'ny vehivavy hoe raha mba ampy bebe kokoa ny fanentanana de vitatsika hoe marisika le olo kanefa rehefa tonga ao izy hoe zavatra azo resy tanana mihitsy no andrasan'ny vehivavy amin'izao fa tsy hoe mbola resaka fotsiny fa tena hoe tsika anao an'izao a reto nefa zavatra vita tato anatin'ny fikambanana reto ny olana ny ray ny asa vita sy ny sisa de zavatra mivaingana zany ny tena andrasan'ny olona de zay le tena hoe atao ao any amin'ny votoatiny fanentanana.
Inary ny meza tsika an'izay vehivavy manoloana ny tolom-panafahana firaisankina ho an'ny tandrazana izay. Melohana hirosontsika amin'ny fandraisana anjara anareo mpiaino.
Izya, raha teniana izay famelabelara-kevitra sy fisarana nataontsika teto izay a, dia tena hoe antoky ny fampandrosoana tokoa ny vehivavy. Antoky ny fampandrosoana mihitsy ny vehivavy raha tena hoe vonona tanteraka izy araka ilay voalazantsika teo. Raha manova toetsaina izany tsika vehivavy a, mieritreritra sahady ny fampandrosoana. Tanindrazana ho angeza be fa every hoe ny ao amin'ny ankohonanao ny tanindrazana voalohany a, raha efa misy manao koa hoe tanindranaka. Ny tanindranaka sy ny tanindrazana mety hitovy ihany rehefa lalinina hoe ao zany ny tena tokony hoe iasantsika vehivavy mafy de mafy. De rehefa avy eo tsika avy any velany tsika ny manangona ny sery hoentina ampandrosany io tanindrazantsika io. Tanindrazantsika io de ao amin'ny ankonana de mila fanovana toetsaina hoe tsy hoe ratsy ny taloha fa misy ilana azy ny talohana eo amin'ny fanabiazan'ny ankizy vavy, eo amin'ny fitondrana tokantrano sy ny sisa ilaina foana izany ankehitriny. Fa mila fanovana toetsaina avy amintsika vehivavy de manentana iza moa izany fa dia ny eo ministeran'ny mponina koa izany hoe mba tsotsika koa hoe tokony tsy hijanona amin'ilay valomarisa ihany fa mba mpihina foana ny fanentanana ny vehivavy. Izao indray dia efa manomana ny valomarisa manaraka dia amin'izay fotoan'izay a tsy tapaka mihitsy izany ny fanentanana ny vehivavy. Dia izay le mampahomby ny fampandrosoana eto amintsika.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Eny ary, araka izany dia hirosontsika ao anatin'ny fandraisana ny hevitra avy aminareo mpiaino a, ao anatin'izay loha hevitra hoe ny vehivavy manoloana ny tolom-panafahana firaisankina ho an'ny tanindrazana izay. Afaka miditra mivantana ianao a, afaka mandefa ny SMS dia atombontsika amin'ny SMS izany. Tena tsara ny fandaharana, maro ny vehivavy sy lehilahy tsy voahomana ho reny sy raim-pianakaviana ka lasa mangozohozo ny tokantrano.
Zia, apiko kely angamba le fanazavana teo. Rehefa tonga koa ny valomarisa maninona koa raha ohatra ny lehilahy koa marina fandro ny vehivavy fa ny lehilahy koa tokony misy fanabiazana manokana ho andry zareo mihitsy a mikasika ny vehivavy satria mboatra mandeha ila ihany le zavatra atao isaky ny valomarisa isaky ny fanabiazana ny vehivavy ny ankizy vavy. Nefa tokony eo amin'ny ankohonana dia efa manomboka ny fanabiazana ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy. Ohatra ny vehivavy foana izany ny voaresaka ao anatin'ilay izy. Rehefa misy ny tsy fahombiazana dia ny vehivavy ihany ny voateny eo anatin'ilay izy. Ka sao dia tokony hoeritreretina ihany koa no hoe andro ny vehivavy fa misy zavatra tokony hampafantarina ny lehilahy ihany koa amin'izay mba miara-mandroso e, miara-mandroso ao anatiny. Fa na dia anao andreo zavatra voatanisy ireo tsika vehivavy ka voasaka ny lehilahy dia tsisy ihany ny fampandrosoa.
Efa no manana ny vehivavy sy ny lehilahy ho ray sy reny moa izany ny tena manana no nysoritan'ny SMS teo a, roviny io zavatra io ny tokony ho atao itirantsika lalindalina kely raha matoa maro koa satria le izy tsy misy hoe afa mantsy an'le hoe tonga de le hoe zany hoe taloha ny ohatrany tonga de efa na tsy hoe nandeha ho azy moa ny ilazantsika azy fa hoe ohatrany hoe zay misy le ny ainana de tonga de mizotra foana ny fiainana de tsy nisy hoe fahasarotana tao anatin'le izy fa misy ny vadika tao ariana kely tao zany de avy eo le izy lasa tsy nandeha arak'izay taloha zay.
Le raha tena diniana de tena le nidiran'ny fandrosoana teo amin'le nidiran'ny fandrosoana avy any velany mihitsy
nanovan'le
izy fa hatramin'izay de tena tonga de hoe de tena tsy hoe nandeha ho azy moa izany fa de efa zay ny lalana ny zorana taloha de tena nanaraka an'izay a ny fiainam-pianakaviana teo aloha. ka aiza hoe izy izany satria nisy kiondalana nanovany le izy izany dia tokony ho raisina teo amin'ilay kiondalana makaty amin'izay a hoe ahoana ny tokony atao raha ny tokony atao mantsy dia ohatra ny mahita ny tena hoe na amireny ecole des parents ireny raha vao le vehivavy rery ny tonga ao dia tsisy vokany mihitsy le fanabiazana natao ka izay le mba tiana ho ampitaina mihitsy hoe roviana ny tokony ho atao zany ny fanabiazana ny lehilahy sy ny vehivavy miaraka.
Miraba tompoko,
manao ana tompoko,
sanama tompoko,
faly miarabanareo fandaran'ny tompanafahana tompoko.
Eny tompoko, ampela miary
zany loha hevitra ohatrany ahoana fa zao manokatra ny
eny loha hevitra hoe ny vehivavy a manoloana ny tolom-panafahana firaisan-kina ho an'ny tanindrazana. Eny tompoko,
iza zao tompoko no zao fanehokevitra zany a tolom-panafahana zany a marety isa taona zany le tolom-panafahana sivy amby roapolo no asa fito amby roapolo a ny taranaka teoriana zany a dehibe zany mbola tsy mahafantatra hoe ohatrany ahoana marina ny tolom-panafahana sivy amby roapolo no asa fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo nefany a allô
ae mihaino anao tsara
nefany a isa taona misy le loha hevitra hoe mijovery tokony tsy hoariana zany a arak'izay loha hevitra zay hoe mijovery a miro zany a mivo n'le fakalazana mijovery moa zany de tsy tokony ariana miasina mamoalakafo satria matoy zany a misy ny fahatiarovana ty amby roapolo masa fitsarefako sivanjato sy arivo a de mo ireo le maritorany tanindrazany reo a natoy zao atika ary mbola toizany taranaka faramandimby a any aoriana any a misivy amby roapolo masa fito amby efapolo sivanjato
sia
tsy tokony atao ambanyzavatra zany a miasa mahavehivavy a sy miasany tanindrazana iakalazantsika isataonisataona ny tokony tatao raha araka ta zany a ny ranondreo mahasotoreo satria reo ny natin'izao sotrandrita tompoko
mankasitraka tompoko
inona moa zany ho azotsika raisina amin'izay fa zava-dehibe le hoe ny fampitanany afitsy maty ny ilo tsy very tokony tady hevitra ihany ko zany tsirairay ve zany asiana firaisakina koa hoe tsy miandry 29 marsa foana koa fa tokony voizina foana le loha hevitra mba rahapatonga any amin'ny loha hevitra manaraka indray de io moa zany any an-tsekoly ianarana foana ny tantaran'io fito amby efapolo sivanjato sy arivo io fa ny tena manahirana tamin'izay vao nampianatra samy hafa le lazain'le boky le mpanao tantara zany a misy manafina tapany kely misy milaza ny marina misy de ohatrany hoe tsy misy afa-tsy le 29 marsa 1947 fotsiny
nampianarana
fa tsy azavaina amin'ny antsipriany mihitsy hoe innavy ary innavy ny tokony tsarovana ao anatin'le izy fa na ny mpampianatra apitan'le izy koa any amin'izao sahirana satria tsy izy efa tsy niainan'le izy tsy mahalala hoe inona ny anton'le izy
ny boky io ampiasaina ampitaina n'le fahalalana
tsyfenany fahalalana tsy de tena mbola feno tsara de tena hita hoe sakatsakana kely tsy matafita any amin'ny taranaka ny zavatra tiana ho ampitaina fa de faly jereo zao raha pisy fa de mpitsangatsangana daholo eran'ny tanàna
zay sisanao anao endrika isehonny fanehona n'le fahatsiarovana le fitaratanydrazana
de marina mihitsy ny teny le ray aman-dreny teo hoe tokony misy zavatra ho ampitaina any amin'ny taranaka fa satria zay tolom-panafahany zay na toy zao atsika ohatra zao de ohatrany osa hoe tso de tokony misy zavatra ho marina fa misy ny fanateram-boninkazo zay ohatrany tsy milaza ninininina koa ho amin'ny sasany a fa maninona manatitra voninkazo de iny moa zany fahatserovana ny maty aloha de voninkazo foana no sisa azo atao fa le tena votoatiny zany a ohatrany mbola tsy tafita amin'ny taniana zao raha pisy hoe fa maninona tsy mianatra Mm-hmm. Dia nandray mandeny ary soirana hoe nisy sady tolona tany.
Ah, di miteny fosiny hoe 29 mars e. Di zay vivita di atreo.
Di zay.
Tsy misy hoe ahoana varava tena anady atokoana ake zay fa naninona amin'ny hevitra ao amin'ny mampanolotsy mpampianarana anao satria ny teneninao teo moa hoe banga le boky ampiasain'ny mpampianatra hoe tena mampita n'le zavatra ny raketin'le tantaran'le fahatsiarovana ny 25 mars 7/27 sy arivo. Ninona ny tokony hoe ho vaaolana ao anatin'izay satria zany rehefa banga le izy a de le mepita le ampitaina tsy feno a de le fampitana azy koa mbola mety ho olana de farany tsisy tsony mihitsy n'le kely ananana tsy mepita le ana farany tsisy tsony zay olazaina fa de a 25 mars e mitolona hony de zay zany le nisy raha latsaka de vita atreo ihany tsisy fantatra tsonony ao anatiny.
Tsy fantatra
raisitsika aloha ty antso ty de iverenatsika zay miaraba tompoko.
Hello.
Salama tompoko. Ien tompoko.
Yo. Mahafinaritra be le fandarana ho atika vehivavy a.
Sotra to.
Fa ny anay zany raha ny hevitro a de le fahafahatsika vehivavy vao tokantrano aloha ny tokony hidivana voalohany indrindra. Fa tsy manko ny ohatra hoe ny vehivavy zany zao hoe mba tetitra fitsambanana masina de efa tetra ny tratran'lehilahy sarotsiary de tsafaka. De anao andraiky ty izy eo fiangonana efa nylehilahy tsy mety manao mariazy a. De tsafaka de lasa ohatrany hoe fatotra ho anazy zany tsy manana fahafahana izy nareo teo ny teny hoe fianarana miditra association nefany a rehefa tatra an'lehilahy zany hoe tatra an'le asarotam-piaro vogeja zany izy e de natokony androsampandrosa ao an-tokantranony ary izy a lasa tsafaka fa ny azy zany tena hoe ijoroko vavolombelona mihitsy hoe nyvady zany tsy mba nanakanana mihitsimihitsy de zavatra rehetra nyeninarako a de hitako mihitsy hoe manana fahafahany ianao a de mba voafanfiainana zany ianao e zay zany mba tiako zaraina amin'ny vehivavy hoe miady ninina zany tenen'lehilahy a de tokony hoe manakany aa zange tianaonao foana fa zaho afampandrosoana ato an-tokantranony de tafo e de zay zany izy hoe rehefa mijoro amin'ny fahamarinao zany miady hevitra tsara mivady a de tena hoe mety le izy zay zany fenizay aloha zany tena tokony hidivana de aveo a manoro hevitra andreo le namatika hoe aa zao ny atao zao ny atao de mahasarika fahafahana andreo namatika sika.
Mankasitraka indrindra
tompoko fa tena marina mihitsy zay zany le tolom-panafana anakiray mihitsy hoe
alao ozy izy ny aloha le ao an-tokantrano tsika vehivavy aloha no atao
de zay mihitsy le natohana ny teny hoe roviana koa na anampiasana ny lehilahy zany mba alala hoe zao ny tokony ataony satria tena mbola
araka ny tenenynao teo hoe mandringa le izy raha hoe tonga de hoe ho atokana fotsiny ho an'ny vehivavy fa le hoe miaraka ny lehilahy sy vehivavy a beazina ho amin'izay le hoe
fanafatatra hoe tokony mba andro roviana indray ny andro natokana ho an'ny lehilahy so de mba tokony asina
araka ny tenenynao teo hoe tsy voatery andro andro natokana ho an'ny lehilahy fa atao le izy rehefa misy ny sehatra tokony
anatanteanaanapiasana ny lehilahy tena marina.
Ie, verenantsika kely fotsiny le tao de mipita amin'ny SMS manaraka sika le hoe raha amin'ny sao de hoe tokony hisy vondrina tsangana mihitsy ny ve hoe mba hoe tena mandinika an'izay tokoa raha matomarikoa tia mantsy resaka hoe fahatserovana ny 25 mars 7/27 seri fotsiny aloha de efa hita zany hoe mevery ny fampitana an'le hoe inona marina moa le tantarany raketiny zay andro malaza izay a de tsy miampita amin'le taranaka faramadiny fa ny akoatra zay koa mbola maro fa raha ny hevitra hoe ahoana ny tokony hoe hitrandrahana an'le tena zava-nisy marina satria araka ny tenenao teo hoe tsy ampiny boky tsy ampiny tantara misy banga de le fampitana anazy am'le taranaka lasa tsy tafita raha teo a de very momoka ena tenatenanenitra
marina fa efa misy reny historien eto amintsika ireny nandalina ny tantara Madagasikara ireny momba ny tantara reny angamba ny tokony hoe ivondrona ry zareo e de mamoka boky anankiray manokana mihitsy hoe amin'ny antsipiriany mihitsy ny momba ny tantarany Madagasikara ty indrindraindrindra lay tolom-panafana fa hita hoe raha ny mpampianatra mampita aloha le izy de daty ihany ny azy hoe rehefa mahay 29 mars
sasany apetraka mihitsy hoe tena ity ny taranja iraisany rehetrarehetra rehefa ity zavatra ity de iny daholo no ampiasaina de mitovy
tokony zay
ny fialalana miampita
daholo zany a de raisina isaky ny faritra ohatra hoe inona ny tany Moramanga, ny tany Tsongo, ny tany Manakara izany no tena nanamarika an'ilay izy a, tokony avohitra tsara ao anatin'ilay tantara izany a, nahatonga an'ilay hoe nipoaka amin'izay, io any tsy 29 mars fa tamin'io fotsiny izy nipoaka fa efa talohan'izay fa
nisavatra
be dia be nitranga tao amin'izay dia asa raha mba misy vondrona mpampianatra tantara ve reny mbola misy bekotro maro olatra mbola azo any tanina ny zava-nisy
andraketana
azo tantara tena hoe boky anankiray manokana mihitsy a dia ino ampitaina any amin'ny ankizy.
Mesamesa manaraka ny olana amin'ny vehivavy miasa dia le mikarakara ny zaza mianatra sy le mbola kely ny mpanampy efa tsy azo antoka inona no vaaolana tsisy ray aman-dreny
tia mpandroso ve izy zany dia
fa ny olana ozy izyzany de zayolana
dia mbola le mitaiza nefa mba te hiotra izy zany eo amin'ny fiaina fa le mitaiza kely nefa mpanampy tsy azo antoka hoe apetraka mpanampy koa le zaza dia miala tsiny amin'ny mpanampy fa tsy ny mpanampy rehetra aloha ny tsy azo antoka ia dia eo koa ngamba ny tena hoe manina koa raha siana kooperativa hoe eo an-tanàna indray no manangana crèche hanangonana an'le tsisy ray aman-dreny ametrahana zaza
dia manao
foerana anankiraiky io dia atao koa le zaza
tsondo hoe inona no afatsika manangana
dia olona ohatranizy no ametrahana an'ity dia tsika mba mandeha miasa dia tsy paipay zany eny zany dia efa mpandrosoana daholo azo atao zany a eny anivon'ny fokontany ohatra
mety eritreritra mantsiny olona hoe ny fidiram-bolanay a raha efa izay ny antony esana hoe dia mbola hiala vola indray zany hoe ohatriny misy anandro no aloha amin'ity zazy ity amin'nyfametrahana azy eny nefa araka nytenenao hoe raha mivondrona dia manangana mi miara-manangana zany ao anatin'la firaisakina
mihitsy zany ao anatin'la izy fa tsika moa ty eto ambony latabatra
ozy nareo miresaka eo nareo izy izy dia moreriramorery
izy zany fa nefa zavatra tsy maintsy izay zavatra teneny ny teniny tonga nofo raha ienonao ny teny dia tena mety ho tanteraka zany raha misy tena hoe vonona anao an'la izy tsika koa vonona koa anampy an'izay teanao e
SMS manaraka miatery ny vehivavy ankehitriny satria miavotsa sy tsy mikaroka indrindra ny ara-batana ka tokony averina daholo reny fianarana zaridaina sy zaitra ny an-dakilasy reny maniry ny anao fotsiny ny ankizy vavy a fa tsy ampifahalalana any ka nitahotra no mialoha
marina daholo zany voalaza zany ary tena consta tena marina mihitsy zany zao taloha tokoa dia tena nisy hoe mianatra manjaitra mianatra mahandro manao zaridaina ny ampianarana tena dia mivarotra an'iny eo amin'ny fokontany ny zava-bitany sekoly ny vokatra teo amin'ny sekoly atao sakafo ao amin'ny kantiny skolaira sy ny sisa rehetra fa io tsy tokony natao an'ny vehivavy rery fa ny lehilahy koa tokony ampianarana manjaitra ny ampianarana fa ilaina daholo zany raha afaka miverina amin'izany tsika dia hita hoe hiaraka le fampandrosoana dia tsy miandry an'le fanabiazana lehilahy tadiavintsika fa ny ampianarana io dia efa mandeha ho aza.
SMS manaraka za tao anaty fikambanana mihitsy a fa tsy de misy loatra ny hetsika ataonay mahakasika ny fampandrosoana ny fiariana ho anay manokany kanefa fikambanana anisan'ny matanjaka sy malaza izy io manao fety ny tena ataonay matetika eny efa mba tsara zay
tsisy maharatsy satria ny atraro anao tsy mba
afaka manao fety
ohatra dia mba eo amin'ny ao anaty fikambanana manao fety matetika efa tsy haiko hoe le samy mitondra ve le anaovana fety nefa le firaisakina mihitsy keo aloha dia efa tafita firaisakina amin'izay fa le mba hampandrosoana leo atokantranony ray ny tokony ho eritreretina ny manaraka.
Matahotra avy trano voadroadro ka mihidy mihitsy
ny
vehivavy zany
dia io zany tolona
ie miaraba tompoko.
Allô,
salama tompoko.
Salama, te hiditra kely eo amin'le
ia efa tafiditra
mombany amin'ny tsy zany fa eo amin'le bazin'le vehivavy ankehitriny zany no tena tiako tenenina. Raha mandinika ny vehivavy nareo a ohatra amin'izay Facebook ohatra zany dia matetika eo amin'ny lamody eo amin'ny fikarakaram-batana zany no tena matetika zany a mampirona ny vehivavy dia izay nefa ny tsy hoery ratsy a fa le tafahoatra zany hoe zany a raha ny tena marina tokony hitanila be amin'le hoe fidiram-bola fa tsy fandanim-bola ao anatin'ny tokantrano. Io manko ny anisan'ny fandresen-dahatra lehibe ho an'ny lehilahy ao anatin'ny tokantrano. Ahoana moa raha mieritreritra sy ny fandinika aminy ianao amin'izay nefany a le zavatra baziny ataonao a tsapany hoe sasasosanaty iboriko de amin'ny amin'ny anina mahatonga fahasarotam-piaro ka zay zany le tiako tenenina kely hoe baziny le voalohany a eo amin'le hoe io manko le hoe vehivavy jejo ohatra zany kanefany a tsara le zay fa le tena tafahoatra tsy fioronana be any fa lefa miankindobe amin'io le izy a de tsy manana heritreritra tsony miarina anabe ny ankizy ho any amin'ny tontolo ny fitadiavam-bola ohatraohatra izay asa raha azonao le tiakoteny efa misaotra betsaka
tompokosotranao
fa misy ho raisin'ny vehivavy zay miaino zany ia
Ny SMS manaraka aty aminay ny vehivavy de marobe mandray andraikitra amin'ny asam-panorenana eo amin'ny asapokon'olona sy ny adidy isapokotany mandray andraikitra ny kizy sy ny tanora isaky ny kommuna manao asam-panjakana sy ny asam-pinoana amin'ny fanampiana maro samihafa. Vehivavy mandray andraikitra ny aty aminay aty Antsirabe 2 ozy izy. Mahafinaritra zany.
Mety tsara zany fa raha ny voalazany io de any velany daholo io a fa le oatokantrano moa zany tokony anomboko fa le tanindrazana kosa nanareo zany de tena voakarakara tsara miara-miasa daholo.
Vehivavy mpitarika fikambanana manohana betsaka ny vadiko amin'ny asa ataoko mitarika ireo vehivavy anaty fikambanana amin'ny fanatsarana ny fidiram-bola ako gasy na tsaraina.
Tena misaotra fa zany zao ny zavatra nyrasana mihitsy zany hoe mba samy mandray andraiky sotra zany koa tsika vehivavy rehefa manoana zany lehilahy de tena mety tsara ny zavatra ataon'ny vehivavy.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Isaky nina moa zany overina le fandaharana.
Sabotsy alina amin'ny valo sasany.
Sabotsy alina amin'ny valo sasany.
Eny tompoko.
Hitanao zany nareo zany tianotiano hoe raha misy fahombiazany lehilahy anankiray a de misy
vehivavy tao ambadika tao
zavatra tsaiky hoe ohatra ny lasa somary nanova kely le fieritraiky zany le ananjy ny zavatra ihanako atokantrano za mitady vola de ny tombom-barotrako rehetrarehetra mivarotra zay ataoko zany a de lany depansanay jiaby ohatra hoe kolaza mpianatra bazary vitako daholo zany zavatra rehetrarehetra fa le vadiky zany zay zany mahatsangan-javatra de rehefa misy zavatra azonay zany de izy zany mirehare be hoe tsisy avaniko mihitsy zany le zavatra fa karamany daholo le izy zay zany ny zavatra tiako ananareo hoe ohatrany lasa nanimba ohatrany lasa hoe nanakambo be a zany maheno an'izay zavatra ataony zatra zany hoe mahazavatra zay de mizesitra izy hoe za io izabaminao io ohatran'izao io de ohatrany lasa nafanakambo be anah zany le izy no mitaty ariana za zany tsy miezaka mananganjavatra mihitsy fa miezaka fotsiny zaho tony hoe za mitiany ale zanako zany hoe za manapita anareo tonga de tsoriko tamin'ny zanako mihitsy zany hoe za miantoka ny ankolazinareo satria etapan'le zaza zany hoe tsy mahazavany ale dada mihitsy izy nafirena gotena zavatra rehetrarehetra e matoa zany mahazavatra any de tony hoe telefôny nanaova je ohatran'izay zany de tsaiky zany hoe za zany lasa natapa mihitsiny hoe misy toetaiky miova zany e de eo le fandraisako anazy le hoe vady zany de fa nateny anazy moa zany zany misy fotoana zany nateny anazy hoe ary zany a zany raha tsy manambady hoa vitako ny fiainako satria tena tapako mihitsy zany hoe tsisy ilavako anazy zany ohatra zany hoe za ohatrany hoe zay e tsaiky hoe mety ve zay toetaiky zay de zay zany nilako fanampiana avy aminareo hoe za raha mitady vola zany de tena omeny fahafahana tanteraka mihitsiny fa raha ohatrany hoe resaka koatra mitady vola ohatrany hoe amonjy fivoriana amonjy ohatrany hoe mba misy fikambanana kely misy fivoriana kely de tena hoe tsy afaka fandiny tady vola eto de raha sendra mikatona zany aza ny tena kafatany hoe katona le tena de manontany izy fa taiza ianao fa ohatra zao hoe ianao Never Sazan is so let me summon the Luciana, the Akatsu, Luciana, Luca, the Sazana, 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 the
Je suis un peu plus de temps. Asa mietsetra hoe raha tsy nanambady aza amin'ny de navita ny fiainako sy ny fifahiona fa misy de fa manaiky ny sainao izany hoe tena mavita izany fa tsy entina amin'ny ambopotsika vehivavy le izy fa jereo amin'ny lafitsarany hoe tena misaotra ny tompo fa te ho nanampy an'ireto zanako nanampy ny vadiko lafitsarany izany jerenao anatiny.
Mety misy antony hafa koa moa izany mahatonga an'le izy hoe lasa hoe hijery anana fomba fijery hoe le nanana le toetsaina aleova koa moa izany le hoe lasa nanana kambo izy eo anatin'le izy
nanakambo namita ny adidiny rehetrarehetra aloha raha izay izy de mety fa hoe nanakambo manoloana ny vadiny hoe vitako ny
aaa
tsy fantatrsika hoe miasa ve le rangasa tsy miasa zay koa tsy nylazainy zay fa zay zany de efa mideranao koa hoe mahavivavy anao vitanao daholo nyrehetrarehetra fa raiso any amin'ny lafitsarany le izy efa io ny anjaranao io ny zavatra misy a de tena hoe misaotra ny tompo hoe soa ihany andriamanitra nataonao vehivavy a na vita n'izay adidy rehetrarehetra na ny rahanao anay eto ambonin'ny tany.
SMS manaraka nisy nahantra marobe tany amin'ny faritra avaratra zato taona mahery zay ny alany ny asa manandevo ny olona adinin'izao tontolo izao fa ny filany nofo ny fijangajangana ny toka de mbola mangeza sy manandevo antsika ankehitriny ary ny any amin'ny tany mandroso de tsy misy firy zany hoe mpiasa trano zany mba hanafahana ny vehivavy de mila mifanampy sy mifampizara asa ao an-trano ao a ny lahy sy ny vavy.
Tena mafinaritra be le fijoroanao fahavolombelo tena zava-misy tokoa zany tena hoe any sahirana tokoa ianao any amin'ny tany mandroso mitady hoe olanampy atrano zana fa tokony ampianarina zay le fanabiasany ankizy vavy a tsy tokony hijanona amin'ny ankizy vavy fa ny ankizy lahy koa any amin'ny ankonana de fa ampianarina an'le izy.
Zany anao asa tena ka te hampandroso io asako io a efa miezaka miofana ihany fa nivarotra amin'ny alalan'ny FB na hafa ankoatran'izay ny mba tiako saingy tsy hitako ny lalana.
Mivarotra amin'ny alalan'ny FB de manatonona nyreny toerana mivarotra nyreny telefony ireny de anontanioana azy hoe ahoana sy ahoana ny tokony atao fa mba te hanao FB a de ahoana ny de izy manao ny application sy ny sisa de vitanao eo fa amin'izao ny olona rehetra ny efa manao FB daholo de mety andeha aingana be mihitsy.
Tapitra ny fandaharantsika misaotra anao indrindra raha matoa Margo nitondra an'izay resaka rehetrarehetra zay isaorana ihany koa ianareo mpiaino zay nandray anjara tato anatin'ny fandaharana na mivantana zany na ankolaka niaraka taminay teto foana azadinoana fa miverina ity fandaharana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny no toy izao indray isaorantsika iary liva lavorary tanteraka ny fifandraisana veloma tompoko.
Ampelamiary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa